Dabar štoli pradėsiu, aš 17 metų dirbau sargu, budėtojų, kas 4 paros keisdavomės, parą iš ryto anksti ateini pamainą, kitą rytą anksti išeini. Pirma priežastis buvo to darbo, kad iš vis kurį laiką pajamų neturėjau, buvo toks periodas gyvenime, kada kažkaip viskas pasibaigė, kas buvo, dar nebuvo prasidėję nieko kito. Tai va čia man tas darbas buvo išsigelbėjimas, bet aš dar juo pasinaudojau, arba gal net savaip jau ir norėjau jo iš dalies ir dėl kitko. Man, aš labai prieš tai jau mėgau, bet per tą budėjimą, per tą sargavimą aš nežmoniškai pamėgau skaityti. Mėgoti ten iš principo apskritai iš esmės nebuvo galima, bet mes truputį snūstelėdavom, bet tai nebuvo daug to miego 8 valandų niekaip nesusidarytų. Visą likusį laiką tu esi tarp 4 sienų. Ten atsakomybės tam tikros yra, bet didžiausia laiko dalį nieko nevyksta, iš esmės sėdi ir tiesiog būni. Man tai tuo metu priminė tam tikrą savotišką neįgalumą. Ypač vasarą ar kokio renginio metu. Draugai skambina, klausyk sveikas, mes čia dabar gal turim. Aš budžiu, aš nieko negaliu. Aš niekur negaliu išvažiuoti su dviračiu, išsimaudyti ežerą, negaliu nueiti su draugais į barą, o būna įvykių, koncertas, pavyzdžiui, aš jį negaliu nueiti. Aš negaliu į kairę, negaliu į dešinę, negaliu pirmyn, negaliu atgal. Tu privalau būti čia. Iš pradžių tai kankino. Bet jeigu aš, tiesą sakant, pasakysiu taip visai griežtai. Šiaip kai mane gyrė, aš galvojau, tyčiojasi, tas irgi paranoja, nu, bet šiaip ar taip jis vis dėlto pakvietė. Tai jeigu ne tas budėjimas, tai jeigu ne tos 4 sienos, jeigu ne ta negalė, nu, tokia sąlygiška, santykinė, mažytė, tai aš turbūt nebūčiau pakvietė. Nes matyt, širdis veržiasi prie kažko tokio, ką blaškimas į visas, nu, į kairę ir į dešinę, pirmin ir atgal, tiesą sakant, trikdė, stabdė, gniaužė. Ir ta įprastinė, tokia atrodomoji, tariama gale, kad va, aš galiu dabar į kairę, galiu į dešinę. Iš tikrųjų, kartais jinai reiškia didelę negalę. Galėjimas į kairę ir galėjimas į dešinę gali reikšti negalę augti aukštyn. Su medžiu tą galima palyginti visai drąsiai. Jeigu medis vienas negožiamas pievoje užauga, jis dažniausiai būna mažas, mažo ūgio, jis keterojasi iš šalis, jis viską gauna, ko jam reikia, jis tarsi įgalus. Bet jeigu pažiūrėti tuos medžius, kurie gožiami augo, jūs pamatysit, kad jis 5 kartus aukštesnis. Nes jis reikiamų metu, reikiamoj vietoj buvo neįgalus. Čia yra nežmoniškos reikšmės dalykas. Netgi toks religinis paprotinis reiškinys kaip iniciacija iš esmės tuo remiasi. Žmogus turi patirti iššūkį, turi būti sustabdytas kaip kalnų upelis užtvangos. Tada jis pradeda sukti elektrą. Kitaip, tiesą sakant, turbūt iš viso nieko nebūna. Tai galima sakyti, kad negalia yra užuomina į tam tikrą galę, kurią reikia tiesiog atpažinti, suprasti. Ir jinai nukreipia, nu, mažų mažiausiai laiką, bet per tą laiką ir tas jėgas, kurias tas, nu, laikas kaip smėlio pležas, tokio dabar aktualu, sugeria. Tai šitai temai negalėjau netart žodžio, nes jinai, man atrodo, labai svarbi. Aš netgi sakyčiau, ypač tiems, kurie labai mėgaujasi įgalumu, siūlyčiau rimtai susirūpinti dėl tam tikro neįgalumo. O tiems, kurie turi vienokį ar kitokį neįgalumą, rasti... Kažkas yra pasakęs, kad spyris į užpakalį yra spyris reikiama kryptim. Tai kažkas čia panašaus yra... Draudimas eiti, tarkim, į kairę, draudimas eiti į dešinę reiškia, kad tu privalai augti, kad yra dar viena kryptis, kurios tu nematai, bet kitaip neatrasi, kaip tik negalėdamas eiti į kairę ir į dešinę. tada tu atrasi ją, kad, gali, kad yra dar viena kryptis aukštyn, kurios prieš tai tau nebuvo iš viso. Ir tas augimas žmogui yra lengvas. Man norėjusi kažkaip tai pasakyti. O dabar, jeigu Kęstutis ko nors paklausto arba užvestų, kurio nors kryptim, tai tada tai kalbėti ir apie baltus. Apie baltus. Ir apie juodus. Latviškai juods yra velnas, tai balti yra kažkas priešingo turėtų.
Kodėl baltai yra baltai?
Jo, šitas pavadinimas nėra tiesiogiai susijęs su balta spalva. Baltų vardą sugalvojo kalbininkas, vokietis Neselmanas, 19 amžiaus vidury. Jis jį sugalvojo ne žmonėms, o kalbų grupiai pavadinti. 18 amžiaus pabaigoje vakaruose, ypač Vokietijoje, suklestėjo kalbotyra, lyginamoji kalbotyra, istorinė kalbotyra. Ir tuo metu kalbos pradėtos tyrinėti labai, lyginti tarpusavį, jų santykiai pradėjo ryškėti. Ir štai atsirado reikalas, iškilo reikalas įvardyti tam tikras kalbas, kurios sudaro aiškią grupę, jos yra artimai giminiškos, išsiskiria iš kitų ir tarpusavė yra santykinai panašios. Iš gyvų kalbų tai buvo latvių ir lietuvių ir dar visai neseniai gyvavusi prūsų kalba, bet jau jie nieks nebekalbėjo, tik tais yra buvę likę keli rašytiniai šaltiniai. Keli žodinėlė ir net nedaug tekstų parašyti. Tai jis ir pavadino tas, tą kalbų grupę, nu, kadangi Latvijai Latvijai, Lietuviai Lietuviai, reikėjo apibendrinti po vieno ir dar prūsai buvę po vieno tokiu kažkokiu tai pavadinimu jos sudėti ar vienu to pavadinimu jos suimti. Jis, kadangi visi gyveno prie Baltijos jūros, jis jos pavadino pagal Baltijos jūrą. Tai bus baltai nuo Baltijos jūros. Kaip yra...
Bet švedai irgi prie Baltijos jūros.
Taip, bet švedai jau turėjo vardą. Bet to jie buvo, nu, ir pats gerai paimti švedai, ir jie priklausė jau aiškiai kalbų grupiai, germanų kalbų grupiai, dėl kurių nebuvo bejonių, ir trapitko pati ta kalbotyra vakaruose pradėjo rutuliotis, nu, kaip sakiau, pirmiausia Vokietijoje, tai jie jau germanai jau numeris vienas, jų pačių nuomonė ilgą laikę, tai iš esmės jau germanų kalbos jau buvo įtrauktos į pyvartą, iškilę į dienos šviesą pačios pirmosios.
Klausimą,
visada galima.
Vakar mes kažkaip svarstėm, sprendėm klausimą vaikščiojimas per žalies. Čia lietuviška, baltiška ar iš kažkur ta tradicija. Ir gal apskritai apie ugnies, tada magiją, ugnies, tą metafiziką.
Tai pabaigsiu tada apie tos, apie baltus. Tai štai, o pats Baltijos jūros vardas turi du skirtingus aiškinimus. Vienas kildina šį vardą iš lotynų, sieja su atitinkamais germanų ir lotynų kalbų žodžiais, kaip anglų belt, ir atseit tas gavusi vardą visą jūrą, atseit nuo to sąsario tarp Jutlandijos ir Švedijos. O pagal kitą aiškinimą, tai yra balto arba slavų, šiaip nuo tam tikro laiko tai dar buvo tas pats senovėje, kalbų, nes tarkim slavų blato, rusų balota ir lietuvių baltas yra tas pats žodis iš esmės. Ir bala ir belai iš esmės tos pačios šaknės žodžiai yra. Tai manyta, kad nu, kadangi vanduo matyt yra baltas, blizgas, tai dėl to ta tokia matyt sąsa yra. Ir yra tokia, nu, tas aiškinimas teigia, kad Baltijos jūra kaip ir didelis vandens telkinys, didelė bala, tarkim, arba dar ir balta, tai vat tokią kilmę turėjo. Tai jeigu teisingas antrasis aiškinimas, o kalbininkai pasiskirsto panašiai maždaug per pusę, vieni už tą, kiti už tą. Jeigu teisingas antrasis aiškinimas, tai tada ir baltų vardas per Baltijos jūrą bus susijęs su žodžiu baltas. Bent jau netiesiogiai. Apie vaikščiamą per ugnį, šiaip prisipažinsiu, aš pats esu ėjęs, tai šita prasme jis nėra svetimas baltams visiškai. Bet istoriškai šaltiniai šito papročio Lietuvoje atrodo nemini. Jeigu ir bus kažkur, jeigu ir kažką būsiu pražiopsojęs ar pamiršęs, tai bus tikrai kažkokia marginalija ar kažkas neesminio. Es, vat, prieš aky tokių duomenų, ne tik Lietuvoje, lyg ir Baltų kraštuose, tai lyg ir nėra. Ugnis tai yra daugiau negu tarkim, santykis žmogaus su ugnim. Vienas iš gal pačių intimiausių, čia neseniai skaičiau biškį, verčiau tokį Kabat-Ziną, jums turbūt žinoma, ne? Girdėta gal pavardė, jis dabar dėmesingumo tokio, reiškia, mindfulness praktikas kažkas. Jis gal net vienas iš tokių pradininkų yra. Tai jis labai gražiai vienoje knygoje yra parašęs, jo nuomonė meditacija kaip reiškinys yra atsiradęs iš žiūrėjimo į liepsną, iš ugnies stebėjimo. Tai ėjimas per ugnį tai yra tarsi toks santykis iššūkio prasme, ar tu gali atsispirti, tarkim, tai deginančiai, žaidžiančiai ugnies pusėj. Bet yra daug kitų pusių, kurios nežeidžia ir neskaudina, ir su jomis santykiai daug gal net artimesni, reikšmingesni. Pagal pačias būdingiausias ugnies savybės, pirmiausia, nei turbūt yra, net sunku pasakyti, kas, gal net ne karšta, o pirmiausia, nei šviesi. Ugnis yra vienintelis šviesos šaltinis tamsoje. Visa šviesa žemę pasiekia iš dangaus, iš saulės, o naktį ir didžiąją ir pusę metų, kada naktis vyrauja, ir nėra pilnaties, o pilnatį gali būti ir debesis aptemdyti, bet to jinai būna tik tai savaitę iš esmės iš viso mėnulio laikotarpio. Tai vienintelis šviesos šaltinis pusė viso laiko žmogaus, pusė viso gyvenimo, tamsėje pusė, yra ugnis. Nėra ugnies, nėra šviesos. Tai šitas ryšys yra toks svarbus, kad neįmanoma jo... Jį galima būtų patirti tik tais, jeigu, tarkim, mūsų net miškai to nesuteiktų tokių galimybių, reikėtų išvažiuoti ten, kur yra plėšrūnai žvėris, atsisėsti naktį kažkur tai įsirengti stovyklą ir likti tamsoje. Ir tada įsivaizduoti, ką reiškia ugnis. Ugnis tada yra viskas, yra šviesa šita ugnis, yra viskas, yra gyvybė. Viskas ir plėšūnai bijo, tu matai, čia yra be ugnė, irgi pasaulio, tai yra tiek, kiek ugnis nušvečia aplink laužą. O dar jeigu pridėsim, kad būna žiema šalta, o vasara karšta, tai pusę, ta tamsėje pusę metų ne tik šviesa yra ugnis, bet ir šiluma. Tai be ugnies tu tik tai kailis, tu tik žvėris gali būti. Iš esmės galima sakyti, kad gal žmogus yra nuo gyvūno skiriasi to, kad jis prisijaukino ugnį. Jeigu taip, nu, galima sakyti, prisijaukino jo. Tai viena savybė yra šviesa, kita savybė yra šiluma. Tai jos turi tiesioginę praktinę reikšmę. Tačiau be praktinės reikšmės jos dar turi ir perkeltinę reikšmę. Galima sakyti, veikia kaip metaforos pagrindas. Nes šviesą mes suvokiam ne vien išoriškai, kaip išorinė šviesa, o kalbam apie nušvitimą, pavyzdžiui. Tai ne dėl to, kad kažkas uždegė degtuką, ar ten dujinę plytą, laužą, ar dabar jau mygtuką paspaudė. Nušvitimas yra, nu, suprantamas, nu, iš karto suprantamas perkeltinė prasme. Kai kas nors pasako nušvitimas, turbūt nieks net pagalvoja apie prožektorių, iš karto kalba apie vidinę žmogaus, apie sąmonės tam tikrą savybę. Aptemimas lygiai taip pat, galima pasakyti apie žmogų, štai jam aptemo sąmonė, vadinasi, jis jau lyg ir nebe žmogus, jis nebežino, ką daro, jis iš esmės nebeįgalus savo dvasioje. Tai štai ugnis kaip šviesos šaltinis kartu turi, yra, nu, metafora, simbolis šito nušvitimo. įžiebti ugnį širdyje ir reiškia nušvitimą. Žinoma, šiluma irgi, nes kalbame yra, pavyzdžiui, žmogaus širdies šiluma, šalta širdis arba ledinė širdis arba štai šilta širdis. Ta šiluma, kadangi ugnis dar ir šilumo šaltinis vienintelis, tai perkeltinė prasme, kaip simbolis, jis simbolizuoja žmogaus vidinę širdies šilumą. Tai kai ant širdies aukuro žmoguje, ant širdis yra aukuras, kai ant jo uždegama ugnis, tai žmogaus ir širdis būna šilta ir protas nušvyti. Čia yra ugnies garbinimo tikroji gilioji prasmė. Nėra jokio reikalo garbinti daikto, tačiau daiktas, beveik kiekvienas daiktas gali būti simbolis. Ir yra, jis priklauso ne nuo paties daikto, nuo to, ar mes pamatom esminės jo savybės. Kai tik mes pastebėm esminę kokio nors daikto savybę ir pradedam jį vartoti savo vidiniams būsinams įvardinti. O tai tiesiog savaime suprantama, tai labai patogu. Nes nėra kito būdo, kaip apie tas vidinės būsenas kalbėti, kaip kad per kažkokią tai analogiją su išoriniu pasauliu. Tai ugnies garbinimas yra ne kažkokio tai fizinio elemento, ar ne. Ugnies garbinimas yra, vat jeigu vat, kai šitai pasakai, iškart tampa savaime suprantama. Ant savo, jeigu aukuras yra tikrasis širdis, tai ugnies garbinimas reiškia savo širdies sušildymas ir savo proto nušvitimas. Dar pridurkim, dar trečią labai svarbią ugnies savybę. Jinai gal netokia ryški, bet jinai nemažiau svarbi simboliškai. Ugnis visuomet kyla į viršų. Jeigu ugniai kaip nors uždarysite kelią į viršų, jinai kils į viršų pirmų įmanomų kelių. Taip pat kaip vanduo, ugnies priešybė visuomet leidžiasi į apačią. Dėl to apačią tam tikroji baigtinėje aplinkoje galima nustatyti pagal vandenį. Leiskite jam tekėti, kuris sustos ir ten bus apačia. O viršus yra, leiskite, uždegite ugnį ir žiūrėkite, eikite jos keliu. Ugnis kelia, vanduo leidžia. Dėl to žmonių aukos ir maldos į dangų kyla su ugnim. Dėl to aukojama ugniai prie ugnies. O dievų arba dievo palaima iš dangaus ateina su lietumu. Ir palaisto, tarkim, kartu ir žmonių laukus. Praktinė prasme, bet ne pats praktinis reikalas yra svarbiausia. Tai ugnis, be to, na, jau iš to, tarkim, iš tokio ūkio, iš buitinio to įvaizdžio, kaip, pavyzdžiui, naktį, šaltą naktį uždegi laužą, jinai yra vidury. Ugnis pati daro savo vidurį. Nėra taip, kad, pavyzdžiui, ateisim, va čia bus vidurys, o ugnį sukursim čia. Kur sukursi ugnį, vidurys ir bus. Dėl labai paprastos priežasties, nes kažkodėl susėda žmonės aplink ugnį, o taip, kad, va, pavyzdžiui, kažkas va, šalia arba nugara į ugnį. Nemačiau tokio sėdėjimo niekada. Ir aiškiai niekam nereikia. Kur yra ugnis, savaime yra vidurys. Ir į visas pusės tolstant, kuo toliau nuo ugnies, tuo mažiau šviesos ir šilumos. Tai įsivaizduokit vaizdą. Šviesos šaltinis, šilumos šaltinis, kelias į viršų ir pasaulio vidurys. Ar gali kas nors būti šventesnė? Nebereikalo, tarkim, veduose, tai maždaug, na, reik vedui konkrečiai kalbant, tai trečia mandala, aš neprisimenu giesmės, tai maždaug ne vėliau negu 1700 metų prieš mūsų erą, galbūt daug anksčiau, čia atskira kalba, bet ne vėliau negu, nes nu, taip nustatyta jau yra tokia eilutė, agne divach sunur asi. Čia yra keturi žodžiai, kurių nereikia versti. Ugnie, Dievo sūnus esi. Tai štai Dievo ugnis vedos yra vyriškos giminės žodis. Tarp kitko, šita linksniuotė, kurinai čia pagal eilę, trečioji, ne trečioji lietuvių kalboje. Ugnis, žveris, debesis. Yra kintamo, jinai kažkada buvo niekatrosios giminės, kai lietuvių kalboje buvo, jinai kintamos lytės. Senosiose lietuvių raštuose žveris yra moteriškos giminės žodis. Ugnis dabar yra moteriškos giminės žodis. Tiesą sakant, ugnis skiriasi tik tais naudininko linksnis būtų ugniai ar ugniui. Bet tai dabar, o šita linksniuotė anksčiau turėjo naudininką turėjo ugniją. Tai būtų iš esmės, jos niekas neskyrė vyriškos ir moteriškos giminės. Yra duomenų, kad pietryčių Lietuvoj dar visai neseniai, prieš kokį 100 metų, ugnis buvo vartojama kaip vyriškos giminės žodis. O iš 17 amžiaus yra duomenų, kai jis vadinamas dievaičių, tai yra dievo sūnumi. Nu, kaip Antano sūnus Antanaitis, taip dievaitis yra dievo sūnus. Dievo sūnus lietuvių mitologija yra mėnulis, perkūnas, vėjas, na, dievo dukra saulė ir štai ir ugnis. Yra tiesa kitokių duomenų, kad Gabija, kaip jau moteriškos akivaizdžiai lyties būtybė mitologinė ir moteriškos giminės vardas, jinai yra perkūno dukra. O ugnis, jeigu pavartotas žodis kaip vyriškos giminės, yra dievo sūnus. O mes turim čia dievo sūnaus savoką, kuri tarsi čia lyg taip keistai turėtų skambėti, jog dievo sūnus, mesgi žinom, čia vienintelis dievo sūnus. Kaip čia pasakius? Ir taip ir ne. Bet ir Jėzus Kristus, bent jau Tomo Evangelijoje, yra sakęs, aš esu ugnis, kas toli nuo manęs, toli nuo karalystės. Iš tikrųjų, tas palyginimas Dievo sūnus, jau ugnis Dievo sūnus buvo jau daugiau negu 1500 metų prieš Kristų. Bet šiuo atveju svarbu, gali keistis personažai, keistis pavadinimai, keistis tautos, keistis šalys. Bet lieka esminiai dalykai. Nu, toks visiems žinomas psichologas Karlas Gustavas Jungas, jos pavadino archetipais. Ir archetipiniai dalykai, nuo jų nėra kur dingti. Jeigu tik pradėsi visiškai savarankiškai, visiškai laisvai atsidėjęs mąstyti apie ugnį, pamatysi šviesa, šiluma, kyla į viršų, pasaulio vidurys. Nu ir ką? Dabar, kodėl Dievo sūnus? Na, galima sakyti paprasčiausiai, perkūnas įskėlė, pirmoji ugnis yra iš dangaus. Žinoma, yra ugnikalnių ugnis, bet ugnikalnių santykinai mažai, o perkūnas, matyt, po visą žemę svaidosi. Jau tai reiškia, iš dangaus, kuris va, dieviškoji šviesa, viršuje dangus, tiesą sakant, va, tą likusią šviesąją dienos ir metų dalį, būtent dangus yra šviesos šaltinis. Ir štai iš dangaus kelia žaibas ir įskelia tą vienintelį, kuris nuo šiol yra žemėje šviesos šaltinis. Ar jums čia negeroji naujiena? Čia Evangelijos provaizdis, kuris irgi niekada nebuvo susijęs su viena žemė, su vienu kraštu ir su vienu laikmečiu. Šia prasme, Dievo sūnus vienas yra ta prasme, kad ugnis nėra du. Bet uždegti ugnių galima kiek tik nori. Nei, galima sakyti, nu kaip, liepsnų daug, laužų gali būti daug, o ugnis juose visada dega viena. Tai ta prasme, kad Dievo sūnus yra vienas. O kitaip žiūrint, tai kiekvieną kartą, kai žiebtuvėlį užžiebi, vat štai truputį tokių... Maža akutė prasimerkia jo. Na, ėjimas per ugnį žinomas irgi plačiai, irgi. Ta prasme, Lietuvoje šio nelabai šaltiniuose, bet tautosakai nelabai tokio dalyko girdėjau. Bet pasaulyje tai plačiai žinomas vaikščiamas per ugnį. Kažkodėl jis laikytas baisų neįmanomų stebuklų. Aš šitoje vietoje esu sutrikęs, atsakymų neturiu, vien tik klausimus. Dažniausiai tai irgi susijęs toks užsiemimas su tam tikru nu, iniciaciniu išbandymu. Po kažkokio tai dvasinio mokymo būna tarsi toks lyg nu, krikšto, toks išbandomasis egzaminas, tarkim, dabar pavadintumėm. Kada tam tikrus sunkius... žygdarbus tenka atlikti. Gal ne tiek ir sunkius, bet gal dar labiau skaudžius. Tai yra na, iniciacija per skausmą, per kažkokį tokį, tas išbandymas turi tokį sukrėtimą sukelti. Vienas iš tokių vat žygdarbių, kurios reikėdavo atlikti išbandomiesiems, tai buvo ėjimas per degančias anglis. Iš tokių iš Sibiro šamaniškų tradicijų žinoma daug visokių kitokių, ten ugnis ryjama, angliukai gali būti ten liežuvio įsidedami. Ir tam tikrų, nu, maginių, tam tikrų psichinių sunku pasakyti, kokio pobūdžio galių, tarsi lyg demonstravimas, lyg įvaldymas, bet šitoj srity tai aš ne specialistas, aš nežinau. Man magija kaip tokia iš viso įtartinas dalykas truputėlį yra. Tai aš apie ją čia nelabai ką galiu. Nebent žiūrint, kaip ją suprasi. Magija yra tam tikra, šia nebent tiktų vat šitai temai praėjusiai. Nes pati šaknis šito žodžio yra susijusi su anglų might, vokiečių mögen, kažkur ten dar žodžių, tų žodžių yra magnus lotynų kalboj, dar graikiškų žodžių, tai prisimenu, toks laukas lietuvių kalboj, tai yra mėgti, magėti, smagus, galbūt smagus, bet pirminės tokios vidiškai reikšmės daugiau siejasi aplink galę. Tai būtų magija tarsi susijusi su gale. O va kaip opozicija magijai arba prieš prie savotišką religiją, tai būtų toks tarsi kitoks santykis. Religija kreipiasi, na, į to pačiu paprasčiausiu tokiu, nu, gal ne visai teisingu, pernelyg supaprastintu, bet iš dalies tokiu atitinkančiu tikrovę požiūriu. Religija yra prašymas, maldavimas, prašymas, tarsi neįgalumo padėtis. Tu į kažką galingesnį kreipiesi su prašymu. O magija yra bandymas viską susitvarkyti pačiam. Nesikreipiant į jokias kitas jėgas, tai tarsi yra kaip tik va, tavo savotiško įgalumo laikysena. Kai dabar tai pasakiau, tai aš nemanau, kad aš nemėgstu magijos. Aš čia kažką kitką turėjau galvoje, kai sakiau, kad man nepatinka. Tai kaip dabar pasakiau, man visai ir patinka. Nes, kaip sakoma, stengis ir Dievas padės. Tai ta prasme, jeigu šiek tiek magijos nebus, tai ir religija tada tuščia. Tada vien tik negali verkti ir prašyti aukštesnių jėgų. Nu, tai bent loterijos biletą nusipirk, kaip sakoma. Ar ne? Tai žinote šitą pokštą. Bet to tas santykis su ugnim, tarkim, ir ne tik su ugnim, su bet kuo. Man nelabai patinka mindžioti. Toks tarsi, reiškia, vat, nu, aš stipresnis. Tas pats reiškinys nėra toks kažkoks labai labai simboliškai malonus. O štai sėdėti priešais ir dar žiūrėti netgi šitai, atpažinti, kad tai yra šviesos šilumos šaltinis, kad tai yra kelias, kad jeigu yra kelias į viršų, tai yra per ugnį, kito nėra. Na, ir Jėzus Kristus sakė lygiai tą patį, jeigu, na, tik per mane, reiškia, galite pas tėvą į dangų pasiekti. Tai iš esmės ugnies žodžiai. Nu, dėl tos pačios priežasties, kurią aptarėm, dėl to, kad ugnis kyla į viršų, vanduo teka žemyn, tai yra klasifikatoriai, vektoriai tam tikri, gamtiniai reiškiniai, kurie atlieka vektorių vaidmenį. Nu, jie metaforą jos suabstraktina, pasitelkia kaip įvaizdžius abstrakčiai krypčiai įvardinti. Galima taip sakyti, va tie elementai keturi yra tarkim, oras tai viršui. Iš esmės net reikėtų sakyti, nu, žemė visada yra žemė, o čia tarkim oras, bet galim vietoj jo sakyti dangus. Dangus žemė yra statiška opozicija. Yra dangus visada viršui, žemė visada žemai, dėl to net ir žemai, kad žemė pačioj. O yra dinaminė opozicija. Dešiniai, čia dabar noriu parodyti, kaip iš jums atrodytų, vat, jeigu viršui dangus, apačioj žemė, dešiniai jums kairiai, palaukite, ne? Tai čia būtų ugnis, o čia yra vanduo. Ugnis visada kyla, vanduo visada leidžiasi. Ir toks susidaro ratas, apykaita. Na, galima sakyti, tarkim, tokia vat, ritualinė prasme, tai yra tokia sąvoka, bet irgi iš senų laikų, Indijoje iš vediško tokia sąvoka, yra aukų apykaita. Na, jau minėjau, kad žmonės aukoja į ugnį, meldžiasi prie ugnies, kyla ratą aukštyn, o čia, reiškia, leidžiasi žemyn su lietum, su vandeniu, reiškia, dievų palaima, išmalda. Ir tak susidaro aukų ratas, ugnis kyla vanduo leidžiasi, savotiškas. kaip ir metų ratas labai panašus. Saulė kyla, pusę metų kyla, po to pusę metų leidžiasi, toks susidaro įvykti, toks ratas. Nu va, nežinau. Vertybės. Vertybės, ugnis vertybė. Bet vertybės. O ko, nežinau, šiaip aš papročių taip, nu, ne, nu o kokius papročius, ką jūs turit galvoj?
Šaknis tiesiog mūsų protėvių.
Aha, neseniai apie šaknis mes su vienu... Su...
Būtų malonu iš tiesų per tokią šiek tiek gal sąsąją su dabartimi ir kaip mes galbūt galėtume tai galiau nešti.
Na, matot, simbolinis pasaulėvaizdis, jis yra, na, mitinis, galima sakyti, mitinis simbolinis pasaulėvaizdis nėra nevertybė. Aš sakyčiau, kad jis labai, jis yra, nu, jis yra pamatinis. Daugybė nesusipratimų yra vienintelis būdas išsiaiškinti ir suprasti, tai pamatyti juos to mitinio pasaulėvaizdžio akistatoje. Tada supranti, apie ką iš tikrųjų kalba. Na, vienas iš tokių pavyzdžių, nu, tiek to, vertybė. Aha, apie šaknis, vat, neseniai su vienu bičiuliu kalbėjomis ir jis pasakė tokią mintį, labai paprastą, bet man nepaprastai patiko, dabar pasakysiu jums. Šaknis nėra praeitis. Medis šaknis turi dabar. Jeigu medis dabar neturi šaknų, jis krenta negyvą. Tai kalbant apie mūsų praeitį, apie mūsų senąją tradiciją, apie protėvius, reikia turėti tai omeny, iš tikrųjų. Ir apie ta, šitą įvaizdį labai lengva perteikti apie žmogų kalbant. Netgi pačia tokia, sakyčiau, paprasčiausia biologinė prasme. Iš tėvų mes paveldim genus, o mūsų visas kūnas užauga išėse pagal genų šitą modelį. Štai kur protėviai. Mes esam protėviai. Protėviai yra mumise šituo būdu dabar. Lygiai taip pat yra ir dvasiniai, vidiniai kultūroje. Tarkim, tai, kad mes kalbam šitą kalbą, yra, tai ji yra, sakom, sena, bet ne yra kiekvieną kartą kaip ugnis ta pati. Ugnis pirmą pradė, bet kai ją uždegi, jinai nesenstant, jinai nesutepama, jinai visada čia ir dabar, visada gyva. Tai tas senumas, tos šaknis, jos tokio pobūdžio, jos tas senumas nėra barzda. Yra dvi skirtingos sąvokos po vienu žodžiu yra pakištos senumas. Vienas yra susenęs, tai reiškia, kad jis jau senas, jau nu, netikė. O kitas senumo sąvoka reiškia, kad jis, jis pirma pradės, jis už visus geresnį. Tai šiaip anksčiau buvo du žodžiai šitam dalykam. Senas reiškia geras, o vetušas buvo toks pasenęs, susenęs, latviškai vets. Latviai taip pat turi du žodžius. Vets reiškia va, toks truputį nu, lyg ir susenęs, o sens tai va, tas, kuris senas. Nu, tarkim, labai toks vat yra lotiniškas lotinų kalba turi tą patį būdvardį senas, jie sako senus o reiškia senesnis senior tai šitas senior, šito žodžio senior atsiradė čia lygdamasis būdvardžio laipsnis yra atsiradęs senioras ir labai įdomu kad lietuvis nedrįsta pavadinti savo pagyvenusio žmogaus garbaus amžiaus senolių ir nusprendžia pavadinti tos pačios šaknies žodžių, tik lotinių. Senjora. O čia yra labai, čia yra daug šunų prikasta šitoj vietoj.
O lietuvių kalba, kaip jinai kinta, kaip, kuris skaitosi lietuvių kalba pati tikriausia, nes tarp, jeigu skaityti Vydūną, jinais būna vėl kitokių žodžių. Dabar jie vėl kinta. Skirtingose regionuose vėl kalba kinta. Tai kuri ta lietuvių kalba yra, na, dabar smė, pradinė, pirminė ir kur jos yra tikra šaknis, iš kur neatėjo? ar ne iš šitos vietos, ar ne atkeliavo iš kažkur tai kitur?
Kalbos visada būna tarmiškos. Visos kalbos, ne tik tai, ne tik lietuvių, baltų. Galima sakyti, kad jeigu, tam tik, jeigu vat, žmonės paplinta ir pradeda truputį plėstis ir daugintis ir plėstis erdvėje, tai po kurio laiko neišvengiamai jų kalbos bus tarp, nors pradžioje buvo viena kalba, jos taps tarmiškos. Lietuvių kalba, nu, matyti nuo pat senų laikų, jinai visą laiką buvo tarmiška. Čia klausimas, čia yra natūrali būsena. O štai bendrinė, literatūrinė, dar net prieš literatūrinę, gal galima sakyti, tai tikslingiau, bendrinė kalba yra, nėra natūrali būsena, tai yra dirbtinė būsena. Kada atsiranda valdžios centras ir jis vartoja štai tokią kalbą ir jo, reiškia valdžios pasiuntiniai, mokyklos, įstaigos vartoja tokią kalbą, jinai pradeda veikti visuomeniai kaip bendrinė kalba, prie kurios pradedama prisitaikyti. Jeigu šito nėra, tai kalbos natūraliai būna tarmiškos visada. Lietuvoje susiklosta taip, kad jau keli šimtus metų valstybės organai perėmė svetimą kalbą, svetimas kalbas, iš pradžių gudų raštinė, visa kunigaikštystės gudų kalba parašyta, po to trumpai lotynų, po to lenkų. Ir lietuvių kalba liko ilgą laiką nenorminama, jinai neturėjo bendrinės kalbos, jinai gyveno tarmėmis. Kadangi mažoji Lietuvoje atsidūrusioje vokiečių, iš pradžio ordino, po to jau kunigaikštystės valdžioje buvo priimtas protestantizmas, jie turėjo tikslą diegti krikščionybę į žmogaus širdį, kad tai neliktų vien tik tais lotyniškai kalbančio klero, kad žmonės suprastų, apie ką kalba, kad štai ir tokiu būdu pradėjo mokyti lietuvių kalbos, liaudį, mokyklas taip. Visos gramatikos, visi pavyzdžiai senosios, visi senieji lietuvių kalbos yra bibliniai. Visi vertimai pirmieji, nu, yra katekizmai, vat, Mažvydo katekizmas ir visi kiti. Tai ta vakarų lietuviškai kalbančių viso ploto, būtent vakaruose, vakarų tarmės, tai yra būtent mažosios Lietuvos, kuri dabar išnykusi, dėl to mes nebegalime, ją išnaikino 20 amžiaus pabaigo vidury, tiesą sakant, tarybinė kariuomenė, rusai. Kartu su vokiečiais likučiai, kad kalbėjo su lietuviškai, ta tarme lietuvininkų, šišoniškių, kaip jie patys vadino, buvo arba nužudyti, išžudyti, arba išvaikyti, ir šiek tiek Lietuvoje jų liko Klaipėdos krašte. Tai šalia buvo ir Suvalkija, tai yra kaimininiai kraštai. Tai štai Suvalkija patyrė didžiausią įtaką ir dėl to pirmieji raštai, nu, ta kalba įgyja tokį bendrinės kalbos statusą pirmiausia ten, dėl to ir suvalkiečių, vadinamųjų suvalkiečių, gal suduviais, kai kas jau tai vadintų, tarmė paimta už pagrindą visai Lietuvai vėliau, kuriant bendrinę kalbą. Ja jau kūrė 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje lietuvių kalbininkai, Jablonskis, žinomas, ir visi keli kiti, taip šiaip gana, savotiškai kaip tokį vat, neišvengiamą būtinybę, nes reikia susikalbėti visiems kažkaip bendrai, ir štai viena tarmė tapo iškelta daugiau mažiau į bendrinės kalbos tokią statusą. Bet tai nereiškia, kad tai nėra pats tas iškelimas į bendrinės kalbos statusą, nereiškia jos kažkokio tai privilegijuotumo, kad jinai yra ar senesnė, ar labiau lietuviška, ar kažko tai tikresnė. Turi savų privalumų, savų, ten, tarkim, net ir senumo atžiūrių. Vieni dalykai archaiškesni, senesni vienoj tarmiai, kiti kitoj, bet ne dėl vertingumo. Tai atsitiko tiesiog istoriškai. Paliko mane likimo valiai, Kęstutis nieko neklausė.
Aš nepalikau, aš tiesiog su kitais lektoriais turiu irgi kažką tai pašnekėti.